Araling Artikulo 46. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Enero 19 hanggang 25. Si Jesus ang ating maunawaing mataas na saserdote. Temang teksto, nauunawaan ng ating mataas na saserdote ang mga kahinaan natin. Hebreo 4:15. Awit bilang 17, handang tumulong. Matututuhan kung bakit si Jesus ang pinakakwalipikadong maging mataas na saserdote at kung paano tayo nakikinabang ngayon sa paglilingkod niya bilang saserdote.
Para po 1 at 2, tanong sa A. Bakit isinugo ni Jehovah ang anak niya sa lupa? Tanong sa B. Ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito?
Mga 2,000 taon na ang nakakaraan, isinugo ng Diyos na Jehovah ang minamahal niyang anak dito sa lupa. Bakit? Isa sa mga dahilan ay para tubusin ang mga tao mula sa kasalanan at kamatayan at ayusin ang mga problemang ginawa ni Satanas. Alam din ni Jehovah na kapag naranasan ni Jesus na maging tao, magiging mas handa siyang maglingkod bilang maunawain at maawaing mataas na saserdote. Nagsimula siyang maging mataas na saserdote noong 29 CE, pagkatapos niyang mabautismuhan. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga naranasan ni Jesus sa lupa na nakatulong sa kanya para maging mas kwalipikado bilang maunawaing mataas na saserdote. Mahalagang makita na talagang naging perpekto si Jesus sa atas na ito dahil makakatulong ito para hindi tayo magdalawang isip na lumapit kay Jehovah at manalangin sa kanya, lalo na kapag nasisiraan tayo ng loob dahil sa mga kahinaan natin.
Mababasa sa Hebreo 5:7-9.
Noong nabubuhay siya sa lupa, nagsusumamo at nakikiusap si Kristo ng may paghiyaw at mga luha sa isa na may kakayahang magligtas sa kanya sa kamatayan at pinakinggan siya dahil sa kanyang makadiyos na takot. Kahit na anak siya ng Diyos, natuto siyang maging masunurin mula sa mga pinagdusahan niya. At pagkatapos niyang maging perpekto, siya ang naging daan para sa walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa kanya.
Dumating sa lupa ang minamahal na anak ng Diyos.
Para po 3 at 4, tanong. Anong malalaking pagbabago ang naranasan ni Jesus noong dumating siya sa lupa?
Marami sa atin ang nakaranas na ng mga pagbabago sa buhay. Baka may ilan sa atin na lumipat ng bahay at napalayo sa mga kapamilya natin at kaibigan. Mahirap ang ganitong mga pagbabago, pero walang maikukumpara sa mga pagbabagong nangyari kay Jesus. Sa langit, siya ang pinakamataas sa lahat ng espiritong anak ni Jehovah. Mahal na mahal siya ng Diyos. At araw-araw, masaya siyang gumagawang kasama ng Ama niya. Pero gaya ng sinabi sa Filipos 2:7, iniwan niya ang lahat ng ito para mabuhay kasama ng di perpektong mga tao sa lupa. Pag-isipan din ang mga naranasan ni Jesus mula nang ipanganak siya. Mahirap lang ang pamilya niya gaya ng ipinapakita ng inihandog nila nang ipanganak siya. Nang mabalitaan ng masamang haring si Herodes ang kapanganakan ni Jesus, sinubukan niya itong ipapatay. Para makatakas kay Herodes, naging mga dayuhan sa Ehipto ang pamilya nila. Napakalaking pagbabago nga mula sa buhay niya sa langit.
Para po 5, tanong. Ano ang mga nakita ni Jesus sa lupa at paano siya naihanda ng mga naranasan niya sa lupa para sa atas niya bilang mataas na saserdote?
Noong nasa lupa si Jesus, iba't ibang pagdurusa ang nakita niya. Siguradong naranasan niya rin ang sakit na mamatayan ng mga mahal sa buhay, posibleng kasama na ang ama-amahan niyang si Jose. Noong ministeryo niya sa lupa, nakasalamuhan niya ang mga ketongin, bulag, paralitiko at mga magulang na namatayan ng anak, at talagang naawa siya sa kanila. Totoo, nakikita niya rin ang mga pagdurusa mula sa langit. Pero mas naramdaman niya ang paghihirap ng mga tao nang siya mismo ay maging tao sa lupa. Mas naintindihan na niya ang nararamdaman ng mga tao sa iba't ibang sitwasyon at kung gaano kasakit ang mga nararanasan nila dahil siya mismo nakaranas na mapagod, magalala at magdalamhati.
Larawan para sa Parapo 5. Si Jesus na napapalibutan ng mga taong nagmamakaawang pagalingin niya sila. Mabait niyang hinawakan ang mga braso ng isang mahina at maedad ng lalaki. Ayon sa caption, talagang naiintindihan ni Jesus ang nararamdaman at pinagdadaanan ng mga tao.
Nagpakita si Jesus ng empatya sa mga tao.
Para po 6, tanong. Ano ang itinuturo ng ilustrasyon ni Isaias tungkol sa pag-ibig at awa ni Jesus sa mga tao?
Sa buong ministeryo ni Jesus, nagpakita siya ng empatya sa mahihina at mga minamaliit. Katuparan niya ng hula. Sa Hebreong kasulatan, madalas na inihahalintulad sa magagandang hardin at malalaking puno ang mga taong mayayaman at malalakas. Pero ang mahihirap at mga inaapi ay ikinukumpara naman sa baling tambo at aandap-andap na mitsa, na parehong halos wala ng pakinabang.
Mababasa sa Isaias 42:3.
Hindi niya babaliin ang lamog na tambo, at hindi niya papatayin ang aandap-andap na mitsa. Talagang magdadala siya ng katarungan.
Ipinasulat ni Jehovah kay Propeta Isaias ang hulang ito na nagpapakita ng pag-ibig at awa ni Jesus sa karaniwang mga tao na itinuturing na walang halaga.
Para po 7 at 8, tanong. Paano tinupad ni Jesus ang hula ni Isaias?
Ipinakita ng manunulat ng Ebanghelyo na si Mateo na si Jesus ang tinutukoy ng hula ni Isaias na nagsasabi, hindi niya babaliin ang lamog na tambo at hindi niya papatayin ang aandap-andap na mitsa. Maraming himalang dinawa si Jesus para sa mga taong binabaliwala ng iba, gaya ng baling tambo, o sa mga taong nawawala na ng pag-asa, gaya ng aandap-andap na mitsa. Kasama dyan ang isang lalaking puno ng ketong. Pakapakiramdam niya, habang buhay na siyang magiging ketongin at hindi na niya makakasama ang pamilya at mga kaibigan niya. Nandyan din ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. Isipin na lang ang nararamdaman niya kapag nakikita niyang masayang nagkukwentuhan ng iba pero wala siyang marinig. At hindi lang yan. Noong panahon ni Jesus, maraming Hudyo ang naniniwala na parusa sa mga kasalanan nila o ng mga magulang nila ang mga sakit at kapansanan. Dahil sa paniniwalang yan, hinahamak sila ng iba at lalo pa yung nagpahirap sa kanila. Tinupad ni Jesus ang hula ni Isaias. Pinagaling niya sila at binigyan ng pag-asa. Ano ang tinuturo niyan tungkol sa nararamdaman ni Jesus para sa atin?
Para po 9, tanong. Paano idiniin ang Hebreo 4:15 at 16 na talagang nauunawaan ng mataas na saserdote natin sa langit ang di perpektong mga tao? Mababasa sa Hebreo 4:15 at 16.
Dahil nauunawaan ng ating mataas na saserdote ang mga kahinaan natin, at sinubok siya sa lahat ng bagay gaya natin, pero walang kasalanan. Kaya lumapit tayo sa trono ng walang kapantay na kabaitan at malayang magsalita, para tumanggap tayo ng awa at walang kapantay na kabaitan na tutulong sa atin sa tamang panahon.
Makakasigurado tayong nauunawaan din tayo ni Jesus. Sa wikang Griego, ang ekspresyong isinaling nauunawaan ay nangangahulugang maramdaman ng kalungkutan at paghihirap ng iba. Makikita sa mga himala ni Jesus na talagang naapektuhan siya ng paghihirap ng iba. Awang-awa siya sa kanila. Hindi niya sila pinagaling dahil kailangan niyang gawin yon, kundi dahil talagang nagmamalasakit siya sa kanila at gusto niya silang tulungan. Halimbawa, nang pagalingin niya ang ketongin, pwede namang hindi na siya lumapit dito. Pero dahil sa awa, hinawakan niya pa ang ketongin. Posibleng sa napakahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na muling nakaramdam ng haplos ang ketongin. Gayun din, nang pagalingin niya ang lalaking bingi, inalayo niya muna ito sa ingay ng mga tao. At nang hamakin ng isang pariseyo ang nagsisising babae na binasa ng luha ang mga paa ni Jesus at pinunasan ito ng buhok niya, ipinagtanggol siya ni Jesus. Hindi iniwasan ni Jesus ang mga may sakit o kapansanan at ang mga nakagawa ng malulubhang pagkakasala. Sa halip, tinanggap niya sila at tiniyak na mahal niya sila. Makakaasa tayo na magiging ganyan din siya sa atin. Kung paano natin tinutularan ang ating mataas na saserdote?
Para po 10, tanong. Ano ang mga magagamit natin sa ngayon para tulungan ang mga bingi at bulag?
Bilang tapat na mga tagasunod ni Jesus, tinutularan natin ang pag-ibig, empatya at awa niya. Hindi natin kayang pagalingin ang mga bingi at bulag, pero matutulungan natin sila sa spiritual. Halimbawa, isinasali natin ang mga publikasyon nating batay sa Biblia sa mahigit 100 sign language. At para sa mga may diferensya sa paningin, may mga publikasyon sa Braille sa mahigit 60 wika at audio description naman para sa mga video natin sa mahigit 100 wika. Nakakatulong ang mga ito sa mga bingi at bulag para mapalapit sila kay Jehovah at sa anak niya.
Mga larawan para sa Parapo 10. Sa unang larawan, mga kapatid na kumakanta ng Kingdom Song gamit ang sign language sa isang pulong. Sa ikalawang larawan naman, isang bulag na sister na nagbabasa ng Biblia sa Braille. Ayon sa caption, available sa mahigit 1,000 wika ang mga publikasyon nating batay sa Biblia. Kaliwa, mahigit 100 sign language. Kanan, mahigit 60 wika sa Braille. Para po 11, tanong. Paano tinutularan ng organisasyon ni Jehovah ang malasakit ni Jesus sa lahat ng uri ng tao?
Sinisikap ng organisasyon ni Jehovah na tulungan ang lahat ng uri ng tao. Tandaan na noong buhaying muli si Jesus, ibinuhos niya ang banal na espiritu para marinig ng bawat isa na nagpunta sa kapistahan ng Pentecostes ang mabuting balita sa sarili niyang wika.
Mababasa sa Gawa 2:5-7. Nang panahong iyon, nasa Jerusalem ang makadiyos na mga Hudyo na mula sa bawat bansa sa buong lupa. Nang marinig ang hugom na ito, marami ang nagtipon-tipon at takang-taka sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga alagad ang sariling wika ng bawat isa sa kanila. Talagang hangang-hanga sila at sinabi nila, "Tingnan ninyo, hindi ba taga-Galilea ang lahat ng taong ito?" Sa talata 33, at dahil itinaas na siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya ang banal na espiritu na ipinangako ng Ama, ibinuhos niya iyon sa amin, gaya ng nakikita ninyo at naririnig.
Sa patnubay ni Jesus, naglaan din ang organisasyon ng mga publikasyong batay sa Biblia sa mahigit 1,000 wika, kasama na ang mga wikang kakaunti lang ang gumagamit. Halimbawa, may mga wikang Amerindian na iilang tao lang ang gumagamit sa North at South America. Pero isinalin ang mga publikasyon natin sa mahigit 160 sa mga wikang iyon para makarating ang mabuting balita sa pinakamaraming tao hanggat posible. Makukuha rin ang mga publikasyon natin sa mahigit 20 wikang Romani. Libo-libo sa mga gumagamit ng mga wikang ito ang tumanggap ng katotohanan.
Mga larawan para sa Parapo 11. Sa unang larawan, isang Amerindian na sister na nakangiti habang yakap ang isang Biblia sa wika niya. Sa ikalawang larawan naman, isang Romani na sister at ang anak niyang babae na masayang nakikinig sa isang tsokratikong pagtitipon. Ayon sa caption, kaliwa, mahigit 160 na wikang Amerindian. Kanan, mahigit 20 wikang Romani. Para po 12, tanong. Ano pa ang ginagawa ng organisasyon ni Jehovah para tumulong sa mga tao?
Bukod sa pagpapalaganap ng mabuting balita, naglalaan din ng tulong ang organisasyon ni Jehovah sa mga biktima ng likas na sakuna. Libo-libo ang nagbo-voluntaryo para tulungan ang mga kapatid na nangangailangan. Nagtatayo rin ang organisasyon ng simpleng mga lugar ng pagsamba kung saan pwedeng magtipon ang mga tao para matuto ng higit tungkol sa pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Matutulungan ka ng ating mataas na saserdote.
Para po 13, tanong. Paano tayo tinutulungan ni Jesus?
Bilang ating mabuting pastol, binibigyang pansin ni Jesus ang espiritual na pangangailangan ng bawat isa sa atin. Kung minsan, baka pakiramdam natin, gaya tayo ng aandap-andap na mitsa o lamog na tambo. Pakasobra tayong nasisiraan ng loob dahil sa malubhang pagkakasakit, nagawa nating pagkakamali, o nasirang kaugnayan sa kapatid natin. Baka masyado tayong mapokus sa problema at mawala na sa isip natin ang pag-asa natin. Pero tandaan, nakikita ni Jesus ang pinagdadaanan mo at naiintindihan niya ang nararamdaman mo. At dahil nagmamalasakit siya, tutulungan ka niya. Pwede niyang gamitin ang banal na espiritu para palakasin ka. Ginagamit niya rin ang mga regalo niyang tao at iba pang mga kapatid para patibayin, suportahan at tulungan ka. Efeso 4:8.
Para po 14, tanong. Ano ang pwede nating gawin kapag nasisiraan tayo ng loob?
Kung nasisiraan tayo ng loob, pag-isipan ang papel ni Jesus bilang ating mataas na saserdote. Tandaan na isinugo siya ni Jehovah sa lupa, hindi lang para maging pantubos, kundi para mas maintindihan niya ang mga problema ng di-perpektong mga tao. Kapag pinanghihinaan tayo ng loob dahil sa mga kasalanan natin o kahinaan, laging nandyan si Jesus para tulungan tayo sa tamang panahon. Hebreo 4:15-16.
Para po 15, tanong. Maglahat ng karanasang nagpapakita na pwedeng maakay pabalik sa kongregasyon ang mga nawawalang tupa ni Jehovah.
Ginagabayan din ni Jesus ang mga tagasunod niya sa pagsisikap nilang hanapin at akayin pabalik sa kawan ang mga nawawalang tupa ni Jehovah. Tignan ang karanasan ni Stefano. Inalis siya sa kongregasyon at makalipas ang 12 taon, nagpa siya siyang dumalo ulit sa pulong. Nakakailang noong una, pero gusto ko talagang makabalik sa mapagmahal na pamilya ni Jehovah, ang sabi niya. Ipinaramdam sa akin ng mga elder na kumausap sa akin na masaya silang makasama akong muli. Minsan, nasisiraan pa rin ako ng loob at gusto kong sumuko. Pero ipinapaalala sa akin ng mga elder na gusto ni Jehovah at ni Jesus na magpatuloy ako. Nang makabalik na ako, mainit na tinanggap ng kongregasyon ang pamilya namin. Nagpa-Bible study rin ang asawa ko. At ngayon, magkasama na kaming naglilingkod kay Jehovah. Siguradong napakasaya ng ating mapagmahal na mataas na saserdote na makitang tinutulungan ng buong kongregasyon ang mga nagsisisi na makabalik muli.
Para po 16, tanong. Bakit ipinagpapasalamat natin na mayroon tayong maunawaing mataas na saserdote?
Noong nasa lupa si Jesus, napakarami niyang tinulungan na nangangailangan. Kaya makakapagtiwala tayo na tutulungan niya rin tayo kapag kailangan natin. At sa paparating na bagong sanlibutan, tutulungan niya ang masunuring mga tao na lubusang makalaya mula sa mga epekto ng kasalanan at pagiging di perpekto. Talagang nagpapasalamat tayo sa ating mapagmahal at maawaing Diyos na si Jehovah dahil pinili niya ang kanyang anak para maging ang ating maunawaing mataas na saserdote. Ano ang sagot mo? Paano na ihanda si Jesus ng mga naranasan niya sa lupa para sa papel niya bilang mataas na saserdote? Paano tinupad ni Jesus ang Isaiah 42:3? Paano tayo tinutulungan ngayon ng ating mataas na saserdote? Awit bilang 13. Si Kristo ang ating huwaran. Katapusan ng artikulo.